Þá tökum við máls hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson.
Herra trú, ég algjörlega sammála öllu því sem háttvirtur þingmaður sagði. Við höfum eða þróunarsamvinnustofnun, hún hefur til dæmis verið að efla sitt bókhald og endurskoðun, fengið utanaðkomandi endurskoðundur til að fara í gegnum árangurinn af og mæla árangurinn af þessum verkefnum. Svo er það efni í sérstaka umræðu, er alveg fyllilega þess virði að nefna það hjá háttvirtum þingmanni. Hvernig á að deila peningunum á millum tvíhliðaverkefna eða fjölhliða þáttöku í þróunarstarfi? Það vill svo til að ég er alveg þveröfugrar skoðunar við háttvirtum þingmann. En ég var sömu skoðunar og háttvirtur þingmaður virtist vera hérna. Það er að segja, ég var ekki sannfærður þessi tvíhliðaverkefni. Ég tel það núna að þau séu að skipta mjög miklu máli, auðvitað á mjög litlum svæðum. Af því Ísland er lítið land, en við förum inn á tiltekin svæði. Þau eru smá, við snýðum okkur stakk eftir vexti og við förum út úr þeim þegar við teljum að við höfum náð þeim árangri sem að við stemdum að. Ég tel til dæmis að, bara svo ég nefna af eigin reynslu, mann gott sé hér að við mala við vatnið, sem að var það allra snauðasta í allra fátakasta landi Afríku. Já, það er í dag út af okkar áherslu á þessu svæði. Já, það er orðið eftirsvart til búsetu, meðal annars vegna þess að það er eitt að fá svæðum fyrir utan þéttbýlin, þar sem að er kostur á því sem að þeim finnst vera fyrsta flokks heilsugæsla. Það var dálítið lífsreynsla að koma til dæmis á fæðingardeildin í miðjum skógi sem ég dregi ef að nokkur íslensk kona hefði farið inn á og sjá gleði þeirra yfir því að fá að liggja þar á rúmum, á steingólfum og fæða. Og eins og ljósmaðurinn sagði við mig, börnin dey ekki hjá okkur. Og þar eiga Íslendingar örlítir hlutabréf í held 16.000 börnum sem hafa fæðst þar. Það er koma langan veg að til þess að fæða það. Þetta skiptir máli. Þarna erum við að snýða okkur stakk eftir vexti, við erum að takast á verkefni sem að við getum, höfum þekkingu á og við erum ekki að yfirkeyra okkur fjárhagslega. En umræðan er þess virða takana með hvaða hætti á að deila þessum peningum. Sumir hafa verið þeirra skoðuna, meðal annars hér þessum ræðustól, að öllu ætti að íta eða verið tvíhliða verkefni. En það er líka dálítið erfitt.